1 Timotei, capitolul 2, primele 10 versete. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul, Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre ceri mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Amin. Dragii mei, dimineața aceasta aș vrea să continuăm călătoria noastră pentru cei care sunteți ai casei, pentru cei care sunteți poate pentru prima oară sau veniți mai rar. Am început o serie de mesaje și titlul acestor mesaje a fost Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și după ce ne-am uitat la câteva domenii, la câteva aspecte în care avem nevoie să învățăm să ne rugăm, în dimineața aceasta ne uităm la Domnul și spunem, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm pentru cei pierduți sau pentru cei care nu sunt mântuiți, așa cum spune pasajul acesta. Până să ajungem acolo, o să vă zic câteva lucruri în introducere. Am citit aseară un articol despre un doctor, noi din țara noastră, lucrează la o organizație non-profit și el își petrece viața, de fapt, zi de zi, îngrijește de copiii care suferă de boli terminale și sunt cam în ultima fază a vieții lor. Și pe un eșantion de vârstă între 4 și 9 ani, gândiți-vă, 4 până la 9 ani, copii care pur și simplu sunt pregătiți sau sunt gata să plece în veșnicie din cauza bolilor pe care le au, el i-a întrebat pe aceștia și a zis, ce contează cel mai mult în viață? Pentru cei care aveți copii de 4 ani, puneți-le întrebarea aceasta, ce contează pentru tine cel mai mult în viață, de 5 ani, de 6 ani până la 9 ani? A sumarizat răspunsurile lor, le-a concentrat și uitați-vă 11 răspunsuri comune, dacă vreți, care au reieșit din gura unor copii care în câteva zile sau luni plecau în veșnicie. Niciunul dintre acești copii nu-și dorește sau nu și-a dorit să fi petrecut mai mult timp uitându-se la televizor sau fiind conectat la internet. Înaintea morții, un copil de la 4 ani până la 9 ani, tehnologia ne-a invadat și vedem și pe ai noștri micuți cum sunt disperați după tehnologie, niciunul n-a spus, aș fi vrut să mă uit la desene animate, aș fi vrut să stau mai mult pe internet. Al doilea lucru, animalele de companie fac viața mai bună și toți s-au bucurat atunci sau majoritatea când vorbeau despre cățelușul sau despre pisica pe care o aveau acasă. Al treilea lucru, toți își iubesc părinții. Și la un moment dat, printre rugăciunilor era, Doamne, ai grijă, te rog, de mama, ai grijă, te rog, de tata. Și atunci când stăteau în fața veșniciei, copiii aceștia au realizat că totuși e ceva dincolo de ceea ce se vede. Al patrulea lucru, tuturor le place înghețata. Și atunci când au fost întrebați, chiar și înaintea morții, au spus, ne place înghețata. Al cincilea lucru, tuturor le plac cărțile și poveștile. Dragi părinți de la balcon, părinți din sală, ce lecție extraordinară! Mama, tata e obosită, ia uite-te la ceva acolo, că noi mai facem. Tuturor au spus, nu vrem internet, nu vrem televizor. Și s-au făcut studiile acestea într-o societate mult mai avansată ca a noastră. Ne plac poveștile, ne plac cărțile, ne place ca părinții să ne ia în brațe sau să stea împreună cu noi și să ne spună din viață, să ne spună istorii, să ne spună experiență, să ne citească sau să ne pună în mână o carte. Al șaselea lucru, a te îngrijora este o pierdere de timp. Să spună un copil de câțiva ani, auzi, dar vă pierdeți timpul dacă vă îngrijorați. De ce atâtea probleme, de ce atâta stres? Al șaptelea lucru, toți iubesc marea, plaja. Când i-au întrebat de mare și de plajă, toți ar vrea să meargă acolo, pentru că e soare, e bucurie și gândiți-vă că vorbim cu niște oameni care stau în fața morții. Al optelea lucru, bunătatea contează. A fost calitatea care a reieșit din niște copii. Și gândiți-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Și oamenii aceștia în fața morții copilașii aceștia au spus, ce contează la un om, ce mi-amintesc de la el? Bunătatea lui. Nu că e bun la fotbal, nu că are bani, nu că se poartă extraordinar, nu că e îmbrăcat bine, nu că e voinic, că e puternic, că e nu știu cum. Nu! Ceea ce m-a marcat pe mine a fost bunătatea lui. Al nouălea lucru, cel mai bun medicament este râsul. Și și-au amintit cu bucurie de momentele de veselie, de momentele bucuroase din viața lor, când au râs, când s-au bucurat, când viața, dacă vreți, între ghilimele, le-a oferit și bucurii și satisfacții. Al zecelea lucru, toți își iubesc jucăriile și le țineau acolo lângă ei ca pe ceva, nu neapărat de nedespărțit, dar găseau oarecum o alinare în prezența lor. Și ultimul lucru, timpul cu familia este cel mai bun timp. Copiii între 4 și 9 ani, copii care stăteau în fața morții și care au fost întrebați, de fapt, ce contează pentru tine cel mai mult? Dragii mei, Scriptura spune Apostolul Pavel tot în 1 Timotei, dar spre sfârșitul cărții sale, către această epistolă, spune așa, 1 Timotei 6:7, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, eu m-am gândit când mă gândeam la mesajul acesta, viața noastră se petrece între două nimicuri, dacă vreți. Venim fără nimic, plecăm fără nimic, și între ele este o liniuță. Și am vrea să adunăm atât de multe. Am vrea să dăm atâta semnificație acestei liniuțe. Am vrea să ne punem amprenta asupra vieții, asupra istoriei, asupra societății în care Dumnezeu ne-a așezat. Și cuvântul spune, ai venit fără nimic, ai plecat fără nimic, dar totuși există ceva ce contează. Domnul Iisus Hristos, și o să mă apropii încet, încet, dacă vreți, de subiectul nostru, a spus în Luca 19:10 următorul verset, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos împarte lumea sau oamenii în două categorii de oameni, cei pierduți și cei care au fost căutați și au fost găsiți. Și întrebarea din dimineața aceasta, prima dintre ele este, tu din ce categorie faci parte? Ești unul care ai fost pierdut și ai fost găsit de Domnul Iisus Hristos sau ești unul care încă rătăcești departe de fața Domnului, chiar dacă ești în biserică, chiar dacă poate vii de câteva vreme în locul acesta, poate chiar dacă ești membru nominal, s-ar putea să fie mare durerea, groaza, stupoarea, dacă vreți, să afli că cineva care vine de ani de zile și frecventează poate o biserică, nu are o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că toți din locul acesta ne naștem pierduți. Și diferența dintre a fi pierdut și a fi găsit o face Domnul Iisus Hristos prin mântuire, slăvit să fie numele Domnului. Diferența dintre a fi pierdut și a fi găsit este făcută de Domnul Iisus Hristos. Săptămâna aceasta, la tineret, am auzit un gând pe care îl parafrazez și mi-a plăcut foarte mult. Cel care a slujit a spus așa, primul Adam, Adam părintele nostru, Adam și Eva, a fost ispitit de diavolul, deși era om, Adam era om creat de Dumnezeu și într-un fel diavolul i-a spus, veți fi ca Dumnezeu. Și dorința lui a fost să fie ca Dumnezeu și în momentul în care a vrut să fie ca Dumnezeu, a venit păcatul asupra lui, a venit moartea și de atunci s-a rupt relația între el și Dumnezeu. Dar ce extraordinar, al doilea Adam care este Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel spune în Filipeni, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, el n-a socotit ca un lucru de apucat lucrul acesta și s-a făcut ca un om și s-a încărcat cu păcatele noastre. Dragii mei, ce har extraordinar să înțelegi că Domnul Iisus Hristos s-a încărcat în fața lui Dumnezeu cu toată datoria noastră, cu toate păcatele noastre, cu toate murdăriile și mizeriile noastre, lucruri spuse sau nespuse, lucruri făcute sau lucruri gândite, gânduri exprimate, verbalizate, concretizate sau gânduri care au rămas acolo în faza incipientă. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile acestea și Domnul Iisus Hristos s-a încărcat cu ele în fața Tatălui. Despre aceasta vorbește pasajul și spune că între om și Dumnezeu există un singur mijlocitor. Și aș vrea să rețineți un al doilea aspect, dar o să merg la punctele principale. Am întrebat din ce categorie faci parte. Și dacă nu ești sigur de categoria din care faci parte, există un singur mijlocitor între cele două categorii sau cel care poate să facă diferența, Domnul Iisus Hristos, om și Dumnezeu. Textul acesta ne spune că această cale a mântuirii este deschisă pentru oricine vrea să creadă în jertfa Domnului Iisus Hristos. Calea mântuirii, calea cu Dumnezeu, nu este ceva elitist, ceva selectiv, ceva la care numai unii au acces. Este deschisă pentru oricine și spune Scriptura că voia lui Dumnezeu este să aducă la mântuire pe toți oamenii. Dar iată că lucrul acesta parcă nu se întâmplă, însă ceea ce înțelegem și la ceea ce ne uităm în dimineața aceasta este că noi împreună cu Dumnezeu devenim colucrători prin rugăciune la această lucrare de mântuire. O să vedem mai departe că Dumnezeu în lucrarea Lui de mântuire nu depinde de nimeni, dar totuși alege să te folosească pe tine, să mă folosească pe mine pentru a face această lucrare de mântuire în viața altora, pentru că și în viața ta El a folosit pe alții care ți-au adus vestea bună. Câteva gânduri legate de cum să ne rugăm ca Domnul Iisus Hristos pentru cei pierduți, cum să ne rugăm din Scriptură. Primul lucru pe care îl văd din pasajul acesta, direct și indirect, este că atunci când te rogi, trebuie să ai dragoste pentru sufletele pierdute. Vedeți dumneavoastră, nu știu care e motivația rugăciunilor mele și rugăciunilor dumneavoastră când ne rugăm pentru cei pierduți, dar ajungem imediat acolo. Un om mântuit este un om găsit de Harul lui Dumnezeu. Un om găsit de Harul lui Dumnezeu este un om convins de propria stare de păcat și de nevoia de mântuire numai prin Iisus Hristos. Un om găsit de Harul lui Dumnezeu a trecut din împărăția Întunericului în împărăția Luminii și de fapt unde vreau să ajung, ce spune Pavel în Coloseni 1:13, când treci din împărăția Întunericului în împărăția Luminii, împărăția lui Dumnezeu este împărăția Fiului Dragostei sale, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, când Dumnezeu ne așează în împărăția Lui, ne așează într-o împărăție a dragostei, într-o împărăție a iubirii profunde și veșnice, ceva ce n-am experimentat niciodată și nu putem experimenta oricât de mult am iubi sau am fi iubiți în lumea aceasta. Această dragoste, spune Scriptura, este turnată în noi de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Este o dragoste dumnezeiască, o dragoste veșnică și o dragoste care arde noi atât de puternic încât spunem trebuie să o revărsăm și să o dăm și altora. Această dragoste turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt ne-a ajutat să înțelegem cât de păcătoși eram, nevoia noastră de Dumnezeu și faptul că suntem atât de binecuvântați să fim împreună cu El. Dragii mei, dragostea este temelia acțiunii mântuitoare a lui Dumnezeu față de om. Asta spune Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dragostea este temelia mântuitoare a acțiunii lui Dumnezeu față de om. Dumnezeu ne-a iubit, de aceea l-a trimis pe Fiul Său. Și ceea ce învățăm din lucrul acesta este că dragostea ar trebui să fie temelia rugăciunii mele pentru cei nemântuiți. Și aș vrea să te întreb la punctul acesta, dacă te rogi pentru cineva care nu-i întors la Domnul, îl iubești așa de mult încât vrei să-l vezi mântuit cu adevărat? Ce ai vrea să se întâmple în viața lui cu adevărat? Ai vrea o schimbare, o ameliorare a situației? Ai vrea să nu mai bea? Ai vrea să nu mai fumeze? Ai vrea să nu mai fie bolnav? Ai vrea să nu mai înjure? Ai vrea să aducă toți banii acasă? Ai vrea să nu mai fie abuziv? De fapt, ce ai vrea să se întâmple în viața celui pentru care te rogi? Și Scriptura spune, dacă dragostea este motivația profundă, dragostea aceasta este o dragoste mântuitoare. Dragii mei, mântuirea întotdeauna desparte păcatul de neprihănire. Mântuirea desparte viața omului păcătos de viața omului neprihănit. Mântuirea, de fapt, te smulge, Hristos face lucrul acesta, din împărăția Întunericului și te așează în împărăția Luminii. Așadar, primul lucru pe care îl văd în pasajul acesta direct, dar și indirect în același timp, care e motivația pentru rugăciunea pentru sufletele pierdute, este dragostea. Roagă-te pentru că iubești. Dumnezeu te iubește, a turnat această dragoste și această dragoste nu te lasă să stai nepăsător. Știți cum e? O să dau un exemplu și merg mai departe. Imaginați-vă, aveți o familie, cel puțin un părinte, un bărbat, o femeie și aveți și măcar un copil și tuturor vă este foame. Și dumneavoastră cu soția, soț sau soție, sau soție și soț, vă apucați să mâncați, deși vă iubiți foarte mult copilul, vă apucați să mâncați în fața copilului și așa, mâncați cu poftă, aveți grăsime pe la gură sau poate mâncați vegan, aveți câte o frunzuliță, câte o ramură acolo, Tot, și copilul stă și se uită la dumneavoastră și, dar noi te iubim, mamă, tată, dar mi-e foame, noi te iubim foarte mult și continuați să mâncați, să mâncați. Dragii mei, în viața spirituală, comparația nu stă în picioare, noi fiind binecuvântați de Domnul, dragostea, motivația, provoșește ce face, ca și rugăciunea apostolului Pavel, mai bine să fiu eu dat la o parte din planul lui Dumnezeu, dar rudele mele să fie mântuite. Haideți să ne rugăm Domnului dimineața asta și spunem, Doamne, pune acea dragoste a Ta și în mine pentru cei pierduți din jurul meu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru din pasajul acesta, disciplina de a te ruga zilnic pentru cei nemântuiți. Învățând să te rogi pentru cei nemântuiți, este nevoie de disciplină. Pasajul pe care l-am citit, cuvântul din limba greacă, spune așa, vă îndemn dar înainte de toate. Și cuvântul acesta, foarte interesant, sugerează ideea mai întâi și mai înainte de toate, în timp, loc, ordine și importanță. În timp, loc, ordine și importanță. Mai întâi de toate, ceea ce avem de făcut este să ne rugăm. Dragii mei, din moment ce Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, și aș vrea să înțelegeți că, deși noi citim lucrul acesta și foarte bun, să ne rugăm pentru dregătorii, pentru împărați, îl citim când avem alegeri, pasajul rugăciunii sau tema rugăciunii este așezat într-un context mântuitor. După ce Pavel spune, ei au nevoie de rugăciune, apoi duce ideea și spune, toți avem nevoie de mântuire, toți oamenii au nevoie de mântuire și tu ești chemat să faci lucrul acesta, să se roage bărbații, să se roage femeile. Și contextul acesta mântuitor, descris de Apostolul Pavel, spune, Dumnezeu aduce mântuirea, dar ai și tu ceva de făcut. Trebuie să te rogi. Și Dumnezeu mă cheamă și te cheamă și spune, rugăciunea este în capul listei. Vrei să-i vezi mântuiți pe cei din jur? Rugăciunea este capul listei. Mai întâi de toate începe să te rogi, înainte de toate. M-am gândit la mine, m-am smerit, mi-am cerut iertare și faceți lucrul acesta și dumneavoastră, dacă sunteți în aceeași ipostază. Câte lucruri nu fac și nu facem înainte de toate? Ne trezim dimineața, înainte de toate. Deschid telefonul sau tableta sau televizorul sau radio. Fac cu tare lucru pentru familie. Câte lucruri nu facem înainte de toate? Și Apostolul Pavel spune, vrei să-L vezi pe Dumnezeu lucrând? Înainte de toate, Dumnezeu acesta suveran al Universului, care te iubește atât de mult, își cere un lucru și spune, înainte de toate, comunică cu mine. Înainte de toate, vorbește. Înainte să vorbești cu alții, să auzi pe alții vorbind despre o grămadă de lucruri, înainte de toate, vorbește cu mine, comunică. Dragii mei, în răcoarea dimineții, când Adam și Eva încă nu gustaseră din păcat, Dumnezeu venea și stătea de vorbă cu ei. Știți de ce? Înainte de toate. Înainte ca Adam să vorbească cu Eva și să facă treabă în grădină, înainte să administreze lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat, înainte de toate, Dumnezeu vorbea cu Adam și cu Eva. Și lucrul acesta este pentru mine și pentru tine și încurajarea la punctul acesta este și haideți să ne uităm, mai ales având în vedere că ne apropiem și de sfârșitul anului și viețile și lucrurile sunt așa cum sunt. Dacă înainte de toate obișnuiesc să fac alte lucruri, să știți că poate mulți dintre noi ne-am propus lucrul acesta, dar să te disciplinezi într-un anumit domeniu, nu-i ușor, nu-i ușor. Dincolo de voință, aceasta este o lucrare spirituală. Sunt atâtea nevoi în jurul nostru. Înainte de toate să mai dau un mesaj, înainte de toate să mai fac lucru cu tare, înainte de toate roagă-te. Și dragii mei, tineri, adolescenți, copii, cei în vârstă, cei maturi, dacă noi nu vom prioritiza rugăciunea, să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să intervină în viețile noastre. Putem să vorbim până săptămâna viitoare, putem chiar să predicăm până săptămâna viitoare, dacă mai înainte de toate n-ascultăm cuvântul prin rugăciune, lucrurile nu se întâmplă. Apostolul Pavel spune că el se poartă aspru cu trupul lui și asprimea aceasta include și această disciplină a rugăciunii. Trupul meu vrea cafea, dar sufletul meu ce vrea? Ochii mei vor internet, rețele de socializare, dar sufletul meu ce vrea? Înainte de toate, hrănește ceea ce trebuie să hrănești cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al treilea lucru pe care îl văd în rugăciunea pentru cei nemântuiți, durere pentru viața sufletelor care se pierd. Dragii mei, durere pentru cei care trăiesc acum fără Dumnezeu. Știm foarte bine că omenirea stă sub iminența judecății lui Dumnezeu, dar până la judecată este har. Și noi, cei care beneficiem de harul acesta, avem această datorie să le spunem și celor care stau sub judecata lui Dumnezeu: omule, și cu durere să facem lucrul acesta. Mi-a fost dat să văd și nu judec, poate și eu am fost sau nu vreau să fiu un astfel de ipostază, oameni zâmbind, râzând, când te pocăiești și tu? Și dacă îi spui asta, e ca și cum ai zice: nu vii cu mine la o cafeluță? Auzi, când ai de gând să te pocăiești și tu? Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, agonia din rugăciune și durerea pe care o avea în rugăciunea față de Tatăl sau cu Tatăl și în discuțiile cu sufletele pierdute. Uitați-vă la Apostolul Pavel, el spune că atunci când Hristos a făcut această mijlocire, mijlocirea aceasta a avut un singur scop: mântuirea oamenilor. El este acel propovăduitor. Și aici vine la ceva esențial și aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Atât bărbații cât și femeile sunt chemați să se roage în egală măsură pentru sufletele celor pierduți. M-am întrebat ca bărbat și întrebați-vă și dumneavoastră: care e lucrul pe care aș putea să-l fac în orice loc? Să-mi dau cu părerea despre echipa națională de fotbal a României. Să-mi dau cu părerea despre guvernare, despre parlament, despre alocații, despre economia din zona. Care e lucrul pe care ai putea să-l faci în orice loc? Și Apostolul Pavel spune: e un lucru. Când copilul vine la tata sau mama sau fata vine la tata să spună: tată, vreau să faci ceva pentru mine, vreau să te rogi pentru mine, chiar acum. Poți să faci tu ca omul lui Dumnezeu lucrul acesta? Și nu trebuie să fii predicator, nu trebuie să fii slujitor, trebuie să fii copil al lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune: e o cerință specială, dar este una care trebuie împlinită de fiecare copil al lui Dumnezeu. Pentru că atunci când te uiți la cei pierduți, acolo este durere, acolo este despărțire de Dumnezeu, acolo este o viață risipită. Dragii mei, m-am gândit la mine, gândiți-vă și la dumneavoastră, atunci când te doare ceva, atunci când ai o problemă gravă, o problemă profundă, cum te rogi? Cum te rogi când te doare ceva? Cum te rogi când frigiderul e gol? Cum te rogi când ai un accident, o problemă financiară, o problemă relațională? Cum te rogi? Te rogi cu durere, mă rog cu disperare și mă rog să spun: Doamne, Tu știi inima mea, Tu știi viața mea, Tu știi, și cu durere spun: Doamne, ajută-mă! Ne uităm în Scriptură, nu e timpul să le dezvolt. Mi-amintesc de rugăciunea sau de dorința Rahelei, care se uită la soțul ei și spune: dăm copii sau mor. Și clar rugăciunea era îndreptată spre Dumnezeu, pentru că soțul îi spune: sunt eu oare Dumnezeu să fac lucrul acesta? Vrei o rugăciune cu durere? Nu adu înaintea oamenilor. Nu veni cu situații disperate înaintea oamenilor, ci du-le înaintea lui Dumnezeu. Durere pentru viața sufletelor pierdute. Ne gândim la rugăciunea Anei, care iarăși nu putea să aibă copii. Și durerea era așa de mare, încât rugăciunea erau doar niște buze mișcate, dar Dumnezeu se uita la inima ei. Durerea de a vedea cum fiii risipitori își trăiesc viața departe de Tatăl Ceresc. Și întrebarea la punctul acesta este: există durere în rugăciunea mea pentru cei pierduți? Sau poate doar dezamăgire? Doamne, știi că își irosește viața, e vai de capul lui, Doamne, adu-l odată pe care... Sau e durerea aceea: Doamne, el trăiește departe de Tine, dacă se va întâmpla să moară, el va pleca departe de Tine toată veșnicia. Dragii mei, îmi spun mie, vă spun și dumneavoastră, și aș vrea să înțelegem că această durere trebuie să o avem și pentru cei care sunt copii ai noștri și chiar vin în locul acesta și nu s-au întors la Domnul. Doar o să spicuiesc Charles Spurgeon, care a fost unul din predicatorii pe care Dumnezeu i-a folosit în lumea întreagă, spune următoarele lucruri despre mărturia întoarcerii lui. Recunosc că am fost învățat în pietate, pus în pătuțul meu de mâini ale rugăciunii și adormit cu cântece despre Domnul Iisus. Auzisem Evanghelia continuu. Totuși, când cuvântul Domnului a venit la mine cu putere, era așa de nou, de parcă aș fi trăit prin triburile necunoscute din Africa Centrală și nu aș fi auzit niciodată de vestea despre fântâna curățătoare umplută cu sânge curs din venele Mântuitorului. Dragii mei, și un om care stă pe băncile bisericii are nevoie disperată de Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să ne rugăm cu durere pentru sufletele pierdute. Te rugăm să mărești povara aceasta în sufletele noastre pentru cei care sunt în familiile noastre sau în afara familiei noastre și au plecat departe de Tine. Al patrulea lucru din pasajul acesta: atunci când te rogi pentru cei nemântuiți, dependență totală de Domnul în lucrarea de mântuire. Apostolul Pavel spune că mântuirea e în totalitate lucrarea lui Dumnezeu. Și el sublinează lucrul acesta și spune în felul următor: Domnul Iisus Hristos, numai El singur, El s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare. Numai El este mijlocitorul. Numai Dumnezeu poate să aducă mântuirea. Iar omul are nevoie să primească acest dar al mântuirii prin harul mântuitor. Noi nu putem contribui cu absolut nimic la mântuirea celor din jurul nostru, dar putem face ceva, putem să ne rugăm ca ei să fie mântuiți. Aduc aici o problemă mai sensibilă, având în vedere că suntem și la cina Domnului. Psalmistul în Psalmul 66 cu 18 spune așa: Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, nu m-ar fi ascultat Domnul. Frați și surori, de ce unele rugăciuni ale noastre nu sunt ascultate? O să vă dau un exemplu și, de fapt, mai târziu, la punctul următor. Aș vrea să vă întreb, și să ne întrebăm împreună, de ce unele rugăciuni ale noastre nu sunt ascultate? Există în mintea mea și în viața mea lucruri care nu le onorează pe Domnul? De obicei, noi mai ierarhizăm păcatele, păcate mari și păcate mici. Nu fur, nu mint, poate nu fac alte lucruri, dar parcă uneori când ne convine mai cocoloșim adevărul sau mai ocolim, poate că mintea noastră frământă lucruri care n-ar trebui frământate, poate că dorința noastră de a trăi atât de individualist și atât de mult pentru noi îl împiedică pe Dumnezeu să asculte rugăciunea. Hai să mergem mai departe și să înțelegem că un cuget curat este sălașul sau este locul în care locuiește credința biblică. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în lucrarea aceasta de mântuire, Dumnezeu o face în totalitate singur, dar mă cheamă, te cheamă să te rogi și să spui: Doamne, lucrarea de mântuire depinde în totalitate de Tine, eu vreau să fac ceea ce îmi ceri Tu să fac. Ce-ți cere Domnul? Cel puțin două lucruri. Când te rogi să ai o viață neprihănită, să ai o viață curată și rugăciunea ta să fie o rugăciune făcută cu credință. Atunci când în Marcu 2 ne este relatată această istorioară sau eveniment în care un om era paralizat, dar el avea niște prieteni, niște prieteni care îl iubeau atât de mult, atât de mult, încât aveau durere pentru viața lui, aveau disperare, aveau o dragoste profundă pentru el și erau gata să meargă oriunde cu el, numai ca el să fie vindecat. Și au auzit că în localitate este Domnul Iisus Hristos. Și atunci cei patru prieteni s-au mobilizat, a apucat fiecare de câte un capăt de targă, din targa aceea improvizată, și l-au dus în prezența Domnului, dar nu puteau să intre. Și lucrul acesta nu i-a oprit. Nu-i așa, mă gândesc la mine, te gândești la tine, chiar și în perioada aceasta evenimentelor evanghelistice, dai un telefon, n-am timp și te oprești. De ce să mai insiști? Cum să superi oamenii? Dacă omul ți-a închis poarta, nu se mai poate, să avem bun simț, să fim decenți. Oare ne pasă așa de mult încât nu că să sfidăm decența? Duhul lui Dumnezeu poate lucra într-un mod pe care noi nu-l înțelegem, dar El face lucrarea aceasta și insistența în rugăciune, determinarea aceasta este binecuvântată de Domnul. Și oamenii aceștia au zis, nu se poate printr-o intrare normală, atunci o să desfacem acoperișul, pentru că îl iubim foarte mult, pentru că avem o dragoste profundă. Unii deja parcă vă văd fețele și spuneți, știm lucrurile astea, spune-ne ceva nou. Și ce spune Domnul Iisus? Ferice de voi dacă știți și faceți. Ferice de noi dacă știm și rugăciunea aceasta pentru mântuirea celorlalți este marcată de o dependență totală de Domnul. Și să spui, Doamne, vreau să fac tot ceea ce Tu îmi ceri, ca al meu drag, soț, soție, copil, frate, soră, unchi, bunic și așa mai departe, să fie mântuit. Aș vrea să merg mai departe și timpul ne presează puțin. Determinarea de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând. Ne uităm la Apostolul Pavel și el spune, vreți să aveți pace, liniște în locul în care stați, rugați-vă. Aici nu o să dezbat de ce atunci când ne rugăm și lucrurile astea nu se întâmplă sau de ce uneori ne rugăm și lucrurile acestea nu se întâmplă, o să înțelegem și vreau să înțelegem împreună scopul lui Dumnezeu. Nu este ca noi să ducem o viață pașnică liniște pe pământul ăsta, ci scopul lui este ca toți oamenii să vină la mântuire. Și aș vrea să vă uitați la Apostolul Pavel, de aceea îl spune pe categorii și spune bărbații să se roage, femeile să se roage, determinarea de a-L vedea pe Dumnezeu întorcând sufletele acestea. Una din tacticile preferate sau strategiile preferate ale diavolului este să facă situația să arate imposibilă. N-am experimentat asta? N-ai experimentat asta? Te rogi pentru cineva și când ți se pare că a venit odată la biserică sau te-a ascultat cu Evanghelia și zici, o lași mai moale, în sfârșit se întâmplă ceva, deodată face o boacă, o trăsnaie sau îți închide telefonul sau spune, nu mai vreau să aud de Dumnezeu, lăsați-mă cu Dumnezeu, cu Biblia, cu pocăința, nu mai vreau să aud de lucrurile astea. Și diavolul vine cu strategia aceasta. George Mueller, unul din oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit extraordinar, cel puțin la moartea lui, spune că peste 10.000 de orfani au primit adăpost, îmbrăcăminte, pentru că omul acesta l-a iubit pe Dumnezeu și a iubit pe oamenii pe care societatea nu iubea și nu-i primea. S-a rugat peste 60 de ani pentru 5 prieteni. Și nu vreau să dau apă la moară nimănui, că m-am gândit. După un an jumate s-a convertit primul dintre ei. N-a mai reținut, citatul era mai lung, au început să se convertească pe rând, al doilea, al treilea, al patrulea, dar al cincilea nu dădea niciun semn. George Mueller s-a apropiat de veșnicie, era pe patul de moarte, el nu s-a întors la Domnul. Și după ce a plecat în veșnicie, s-a întors și al cincilea prieten. Dragii mei, poate veți spune, e timp. 60 de ani, să te rogi pentru cineva, este timp. Știți care e lucru interesant? George Mueller a fost un om foarte disciplinat, are mii de răspunsuri la rugăciune notate. În timp ce el s-a rugat 60 de ani pentru un suflet, Dumnezeu i-a răspuns la mii și mii de rugăciuni. Așadar să nu mă culc sau să ne culcăm pe ureche spunând, e timp să ne rugăm, Dumnezeu va lucra când este și în rest ne chinuim cu viața, ne ducem în dreapta, în stânga, determinarea să-L vezi pe Dumnezeu lucrând. Și mă apropii de încheiere. Noi în buletinile informative am pus exemplul lui Avram și exemplul acesta se încadrează foarte bine la această determinare. Uitați-vă la rugăciunea lui Avram când mijlocește pentru Sodoma și Gomora. Când stă de vorbă cu Dumnezeu și determinarea lui este atât de mare încât nu pleacă dinaintea lui Dumnezeu până când nu ajunge la un acord cu Domnul și de la 50 de ani începe să negocieze dacă vreți. Și gândiți-vă, era vorba de suflete, era vorba de oameni și spune, Doamne, mai îndrăznesc o dată, stăpâne, nu te mânia, mai îndrăznesc o dată. Și Dumnezeu spune, bine, dacă sunt acolo 10 oameni buni, eu n-o să nimicesc cetatea aceasta. Și Dumnezeu se ține de cuvânt, dar omul nu se ține de cuvânt. De fapt, omul nu erau 10 oameni buni în cetatea aceasta. Spre finalul mesajului aș vrea să fac două lucruri, pentru că ne apropiem și de cina Domnului. Am găsit o poezie, nu are rima din limba noastră, dar o să încerc să o citesc. Ea se numește Călătorind pe genunchi. Și aș vrea ca la final să fac și o provocare în sensul acesta. Aseară am început o călătorie spre un ținut dincolo de mare. Nu m-am dus cu vaporul sau cu avionul, am călătorit în genunchi. Am văzut așa de mulți oameni acolo robiți de păcate și Iisus mi-a spus că ar trebui să merg ca să câștig suflete. Dar eu am spus, Iisus, nu pot merge în acele ținuturi îndepărtate dincolo de mare. El a răspuns, ba da, poți, călătorind în genunchi. El a spus, tu roagă-te și eu voi împlini nevoia, tu cheamă și eu voi auzi. Depinde de tine să te preocupi de sufletele pierdute de aici și de departe. Și așa am făcut. Am îngenunchiat în rugăciune. Am renunțat la câteva ore de plăceri și cu Mântuitorul lângă mine am călătorit pe genunchi. Pe măsură ce m-am rugat, am văzut suflete salvate. Am văzut oameni bolnavi vindecați. Am văzut tăria lucrătorilor lui Dumnezeu reînnoită în timp ce lucrau în via Lui. Și am spus, da, Doamne, voi face slujba aceasta. Vreau să fac plăcere inimii Tale. Voi asculta chemarea Ta și repede voi pleca călătorind pe genunchi. Frați și surori, fiecare dintre noi în viața aceasta avem o călătorie. Și mai devreme sau mai târziu, călătoria aceasta se apropie de sfârșit. N-am adus nimic, nu vom lua nimic. Dar cea mai mare bucurie a unui om pe pământul acesta este bucuria întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și dacă tu ai această bucurie în dimineața aceasta, și este o bucurie profundă, autentică, oricând te-ar întreba cineva, spune-mi care e cea mai mare bucurie a vieții tale? Bucuria că sunt copilul lui Dumnezeu. Aș vrea să fac și o provocare în dimineața aceasta. Autorul Psalmului 146 spune, 126 spune, Doamne, adună apoi pe prinșii de război. Frați și surori, aveți prinși de război în familie dumneavoastră? Aveți oameni care sunt departe de Domnul? Aveți cunoscuți, aveți chiar soț, soție, fii și fiice, nepoți, mătuși, bunici care sunt departe de Domnul? Aș vrea să vă provoc în dimineața aceasta și lucrul acesta vreau să-l fac și eu împreună cu dumneavoastră. Aș vrea să începem să călătorim pe genunchi. Uneori ne punem speranța într-o predică, cheamă-l de concertul ăla, că e mai deosebit, cheamă-l când vine cu tare, dă-i predica aia și infuzăm și dăm și dăm și parcă nu se întâmplă nimic. Una din cele mai mari tragedii pe care le-am trăit până acum a fost cu un băiat care a intrat pentru prima dată în biserică, în locul acesta. Îl cunosc, de fapt l-am cunoscut prima dată, dintr-o altă conjunctură, dintr-un alt context. A fost cercetat de Cuvântul lui Dumnezeu și a doua zi a început să asculte predici, să fie interesat de Dumnezeu. Dar mărturia așa-zisului sau așa-zisilor celor doi creștini care lucrau împreună cu el a fost atât de groaznică încât l-a înverșunat și mai tare. Încât a plecat și mai departe de fața lui Dumnezeu și de atunci, în întâlnirile cu el, niciodată n-a mai adus problema discuției despre Dumnezeu. Și ce vreau să spun cu lucrul acesta? Atunci când noi călătorim cu Dumnezeu, într-un mod real, pe genunchi, viețile noastre se schimbă. Prin rugăciune Dumnezeu ne cizelează, ne șlefuiește, Dumnezeu ne mișcă, Dumnezeu ne motivează. Și ce aș vrea să facem în dimineața aceasta și nu vreau să fie niciun fel de presiune, pentru că aș vrea să stăm înaintea Domnului. Aș vrea să vă aduc o provocare pe care am luat-o și eu pentru mine în viața personală. Haideți să începem o călătorie pe genunchi, cel puțin în ultima lună a anului acestuia, începând de astăzi 1 decembrie. Și așa cum spune Apostolul Pavel, frați și surori, haideți să ne angajăm, să ne rugăm măcar o dată pe zi pentru cineva nemântuit din familiile noastre. Poate că vei spune, eu fac lucrul acesta, îți reamintesc cuvântul și poezia, o faci, dar renunță la mai mult din ceea ce faci pentru tine, pentru a face și mai mult lucrul acesta. Roagă-te și de 2 ori pe zi, roagă-te și de 3 ori pe zi. Aș vrea să întreb dacă în dimineața aceasta, împreună cu mine, sunt și alți frați și surori care vor să începem această călătorie pe genunchi și cel puțin pentru luna decembrie, în fiecare zi, dar apoi până când vom vedea pe Domnul lucrând, ați vrea să ne rugăm pentru cei nemântuiți din familiile noastre și înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, vreau ca de azi înainte să nu treacă o zi fără să mă rog pentru cei nemântuiți din familia mea, din casa mea și să ne rugăm cu dragoste, să ne rugăm cu disperare, să ne rugăm cu acea durere profundă, depinzând în totalitate de lucrarea Domnului și în același timp să spunem, Doamne, știm și avem credință că Tu vei împlini lucrul acesta. Dacă sunteți frați și surori care vreți să ne unim în rugăciune, să spunem, Doamne, mântuiește pe cei dragi ai noștri și de azi înainte, înaintea Ta, înaintea bisericii Tale, am vrea să ne angajăm, să ne rugăm în fiecare zi pentru sufletele nemântuite din familia noastră. Haideți, dacă este cineva, îl invit să se ridice în picioare, pentru că aș vrea să mă rog la final. Aș vrea să nu vă grăbiți, aș vrea să stați cu reverență înaintea Domnului, aș vrea să stați știind că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și aș vrea ca în duhurile dumneavoastră să vă uniți împreună cu mine în această rugăciune și să cerem Domnului har și îndurare peste viețile noastre și peste viețile celor din jurul nostru. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru dragostea Ta cea foarte mare față de fiecare dintre noi. Doamne, nu putem înțelege, nu putem explica lucrarea Ta pe care ai făcut-o, venind pe pământul acesta, Tu, Dumnezeu din Dumnezeu, Tu, Prinț al Cerului, Tu, Cel care în Tatăl își găsea toată plăcerea, Doamne, Te-ai dezbrăcat de gloria cerească și ai luat un chip ca al nostru, Te-ai încărcat pe cruce cu toate murdăriile și mizerile noastre și mânia Tatălui a lovit în Tine, Fiule, pentru ca Tu să aduci viață în sufletele noastre. Doamne, Te laud pentru biserica Ta răscumpărată din locul acesta. Mulțumesc că am înțeles harul mântuirii și mulțumesc că prin acest har trăim și astăzi. Doamne, rugăciunile noastre se îndreaptă către Tine în dimineața aceasta și ne gândim la cei dragi ai noștri care sunt nemântuiți. Doamne, mă rog ca angajamentul acesta pe care l-am făcut să fie luat în deplină conștiință și bazat numai și numai pe puterea Duhului Tău cel Sfânt. Mă rog pentru mine, mă rog pentru frați, Doamne, mărește timpul din viața noastră de rugăciune. Ajută-ne, Doamne, ca înainte de toate, atât bărbați cât și femei, să ne rugăm, Doamne, să comunicăm cu Tine. Iartă-ne pentru multele ore petrecute în atâtea lucruri inutile și atunci când am tras sine, am văzut că n-a fost decât deșertăciune. Doamne, crește dragostea noastră față de Tine, crește dragostea noastră față de cuvântul Tău, crește, Doamne, dragostea noastră față de sufletele pierdute. Doamne, dar mă rog ca în aceste rugăciuni să ne rugăm nu doar pentru cei dragi ai noștri, ajută-ne să ne rugăm și pentru orașul acesta. Doamne, ajută-ne să ne rugăm pentru localitățile în care ne-a așezat, pentru țara în care ne-a așezat și, Doamne, pentru că depindem de Tine în totalitate, credem că Tu vei lucra, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin.